li montris al mi la chef pastron Josuo, quiu staras antau la angelo de la eternulo, cae Satanon, quiu staras dextre de li, por contrau agi ali. Cae la eternulo diris al Satano, la eternulo faras al vi severan riprocion, ho Satano, severe riprocias vin la eternulo, quiu favoras Jerusalemon, gi estas ja brulstipo savita e la fairo. Josu estis vestita per malpurai vestoi, cae staris antau la angelo. Citiu ec parolis, cae diris al tiui, quiui staris antau li. Deprenu de li la malpurain vestoin, cae ali mem li diris, vidu, mi deprenis de vi vian pecon, cae mi metos sur vin festain vestoin. Cae li diris, che oni metu puran cap ornamon sur lian capon, cae oni metis la puran cap ornamon sur lian capon, cae vestis lin per novae vestoi en la ciesto de la angelo de la eternulo. Cae la angelo de la eternulo attestis al Josuo dirante, tiele diras la eternulo Zebaot, se vi irados lau miae voioi, cae plenumados la servadon al mi, tiam vi regados in mia domo, cae administrados in miae cortoi, cae mi donos al vi accompagnantoin el tiui, ciui staras citie. Auscultu, ho chef pastro Josuo, vi cae viae amicoi, ciui sidas apud vi, char ili comprenas misterain signoin. Jen mi venigos mian servanton Markoton. Char vidu la stonon, cion mi metis antau Josuon, sur citiu sola stono, estas sep oculoi. Jen mi gravuros sur gi signoin, diras la eternulo Zebaot, cae mi forigos la pecon de citiu lando en unu tago. En tiu tempo, diras la eternulo Zebaot, mi vocos unu alian sub vinberbranchon, cae sub fig arbon.